Power FM.
Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Operacioni i madh i SPAK-ut Metamorfoza 2 që nisi një ditë më parë vazhdon, SPAK ende hesht për rezultatet e tij. Megjithatë, Top Channel mëson se deri tani janë arrestuar 9 persona në të gjithë vendin, 5 jashtë vendit, ndërsa urdhër arreste u janë komunikuar edhe 17 personave në burg. Zhenika Loli, punonjës i IT-së në gjykatën e Korçës, është arrestuar sot me urdhër të prokurorisë së Tiranës pasi akuzohet se kishte ngritur bazën e prodhimit të dokumenteve të falsifikuara me qëllim kalimin drejt Anglisë të drogës e sendeve të paligjshme. Zheni Loli akuzohet për veprat penale, falsifikim i dokumenteve, mashtrim dhe ndihma për kalim të paligjshëm të kufive. Për herë të dytë brenda 2 javësh, autoritetet greke ndezën dritën e kuqe për transportin e një ngarkese të madhe ftohtësi të lëngshëm. Mbi 2 tonë tentuan të kontrabandonin nga Shqipëria 3 shqiptarë të moshës 60, 33 dhe 29 vjeç dhe një 52 vjeçar grek. Ata janë pikasur nga efektivët e rojeve kufitare të kapshticës, të cilët kanë kontrolluar kamionin dhe kanë konstatuar se drejtuesi i mjetit nuk kishte dokumente importi dhe çtoganimi.
Top Albania Radio.
Kryeministri Rama dhe këngëtari i njohur Frederik Ndoci, i ftuar në podcastin Flasim, kujtuan momentet kur të dyat herë student në Universitetin e Arteve u bashkuan në lëvizjen studentore të viteve 1990 kundra regjimit famkeq komunist. Këngëtari e nisi intervistën duke treguar arsyen se pse la SBA-n për t'u kthyer në Shqipëri, ndërsa nuk i kurseu lavdërimet për ndryshimet në vend. Rama tha me nota humori se janë të ekzagjeruara. Ministri i Brendshëm Tauland Balla gjatë vizitës zyrtare që po zhvillon në Spanjë u prit në një takim në drejtorinë e përgjithshme të policisë kombëtare ku diskutoi çështjet e bashkëpunimit mes dy vendeve për luftën kundër krimit të organizuar dhe fenomeneve të tjera kriminale. Gjatë takimit Balla vlersoi mbështetjen e dhënë nga pala spanjolle për policinë e shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese.
Lajme nga bota.
Një kandidat për kryetar bashkie dhe 5 persona të tjerë u vranë kur personat armatosur hapën zjarr në një tubim në shtetin jugor të Meksikës, Chiapas. Prokurorët thanë se një vajzë e re ishte në mesin e 6 personave të vrarë së bashku me kandidatin për kryetar bashkie Lucero Lopez Maza, dy të tjerë u plagosën. Një shpërthim ka ndodhur në Universitetin e Akademisë Ushtarake të Rusisë në qytetin rus të Shën Petersburgut. Paraprakisht mësohet se nga shpërthimi janë lënduar të paktën 7 persona. Ata u transferuan në objektin mjekësor të Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë, kur ju ofruaj gjithë ndihma e nevojshme mjekësore. Ukraina lëshoi një val dronësh në Rusi dhe aneksoi Krimen gjatë natës duke vrarë 2 persona, përfshirë një fëmijë dhe duke i vënë flakën një rafinerie nafte. Sulmi ishte ofensiva më e madhe ajrore e Ukrainës në një javë dhe vjen ndërsa forcat ruse përparojnë për gjatë vijës së frontit, ndërsa Kievi lufton me mungesën e municioneve dhe fuqisë punëtore. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ofensivën diplomatike në Lindjen e Mesme, ku shkon këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, Jake Sullivan, udhëton sot drejt Arabisë Saudite dhe më pas do qëndrojë në Izrael. Ish-presidenti amerikan Trump tha se do të debatojë me kreun e Shtëpisë së Bardhë Joe Biden, por me kushtin që ai të testohet për përdorimin e drograve. Debati i parë Trump-Biden do të zhvillohet më 27 qershor në studiot qendrore të televizionit në Georgia. Debati i dytë do të zhvillohet më 10 shtator në televizionin tjetër amerikan ABC.
Sport.
Egnatia dhe Vllaznia do përballen të dielën për të shkruar historinë. Në Air Albania në orën 20 do të luhet gjysmëfinalja e dytë e Final Four, teksa Rogozhinasit, të cilët e mbyllën sezonin e rregullt në vendin e parë, nuk duan të humbasin mundësinë për të fituar për herë të parë në historinë e tyre trofeun e Superligës.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ynë do të vijojë të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Temperaturat variojnë deri në 31 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.